Campus FM jipprezenta Kelma ġib lill-oħra. Jipprezentaw il-programm Father Joe Borge flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Jien Father Joe Borge għal darba oħra nsemmilkom flimkien mal-ħabtej il-Professur Joe Friġieri il-programm Kelma ġib lill-oħra. Nsellim lek ġew.
Nsellim lilek u l-issemija kollha tagħna.
Kif kelma ġib lill-oħra program iġib ieħor.
Ekku, sanna kważi fin-nofs is-subject tas-sens.
Trix illum nitkellmu fuq il-kelma sebaħ.
Sebaħ. Sebaħ huwa verb, aħna ħafna drabi mill-verb nibdew ġew li x'aħna qed naflew il-programm li anki n-nom u l-aġġettiv u l-avverbju bil-Malti dejjem jitnislu mill-er jew mill-mamma tal-verb. U hemm din ir-regola fil-Malti illi il-konsonanti fil-verb ewlieni jibqgħu dejjem l-istess fil-verb l-oħra kollha mnisli minnu u anki fin-nomi fl-aġġettivi. U dan huwa parir li ta' minn jgħidu dejjem lil dawk li qed jistudjaw il-Malti għax ħafna drabi jgħidulek il-Malti diffiċi u l-Malti tqil. Però jekk inti iżżomm f'moħħok din ir-regola sempliċi faċli li l-konsonanti fil-Malti jibdew mill-verb fil-forma ewlenija tiegħu, jibqgħu dejjem f'dik l-ordni, f'dik l-ordni. Ana, pereżempju, sa nitkellmu anke fuq in-nom tal-programm li joħroġ minn sebaħ jew fuq in-nomi li joħorġu minn sebaħ. Ma allura jekk inti żżomm da bħala mudell bħala regola fissa f'moħħok, anke meta tiġi biex tikteb fejn tidħol l-għajn u l-aqqal, il-ħaġa li tqajjem l-ikbar problema, is-siba eħfef.
Ma ġo, ħanterrompi ftit forsi hawn. Għax tajjeb naħseb, ma rridx inkun sempliċistiku, nispjegaw xi tfisser sebaħ. Sa jista' jkun dik hemm qed jismagħna u sebaħ ma jkun sebaħ.
Iva, għandek raġun, fatti dikka dak kien kumment ġenerali li rrid nagħmel fil-bidu. Aħna ngħidu pereżempju fix-xitwa jdum ma jisbaħ u meta inti tuża l-kelma f'sentenza ma lajt induna t-tifsira tagħha.
Qed ngħidu għal dak l-Ingliż bl-Ingliż ngħidulu don.
Don, ekku, jom kellam batanna l-frazi umoristika jali għax jisbaħ, da għazzin, ma jħobx jaħdem. U jom kellam najdu, għamil li għatlek u suq għax sebaħ, di interessanti.
Eħdi suq għax sebaħ, fe, dik najdu, ma għatma.
Eħdi veri,
veri. Jisni għaddi t-tifsira taħħa ċaraf moħi.
Let's get on with it, ma nniġi zmiex nitilfu tu għax tistaqsi ħafna mistoqsijiet, għamil li għatlek u meċu.
Naħseb għax jisema r-rabta hija għax issa bdiet il-ġurnata allura rridu naħdmu.
Rridu naħdmu. Inkella toqgħod tgħid li għax sebaħ għax dalam. Interessant.
Iva di oħra wkoll ngħidu.
M'arix nisma' skużi. Għax nisma' skużi. Jiena għatlek inti kellek tiġi u ma ġejġ, issa toqgħod tgħid li ussib li l-iskużi u tivvintali l-iskużi għaliex ma ġejġ.
Ma interessanti di l-oriġini tagħhom.
Interessanti ħafna. Jew f'dan il-programm rajna. Kemmu sabiħ il-Malti, mux il-Malti biss, għax kull lingwa għandu l-espressjonijiet idiomatiċi tiegħu, ma fil-Malti ħafna drabi nużaw metafori bħal din, similitudnijiet tixbeħat, illi naħduhom isna bħalli kieku jfissru xi ħaġa li diġa nafu x'inhi mingħajr ma nafu nispjegaw għaliex. U tajjeb illi inti tipprova tispjega għaliex jidħlu daw il-metafori li mbagħad isiru dik li fil-lingwa jissejħu dead metaphors, jiġifieri la darba daħlu ma toqgħodx tistaqsi lilek innifsek xi fissru jew ngħidu għax tkun taf eżatt xi fissru għawolja. Huma metafori. Imbagħad naturalment mill-verb sebaħ.
Naħseb in-nom li joħroġ żbieħ.
Żbieħ ħareġ il-barra minn żbieħ ommu.
Qatt ma smajta din.
Jew minn żbieħ ruħommu ngħidu, jiġifieri malli sebaħ. Filgħodu kmieni bil-kemm ikun għadu sebaħ. Imbagħad l-iktar nom komuni minn sebaħ huwa sebħ. Sebħ li huwa dawn, daybreak.
Allura x'inhi differenza bejn żbieħ u sebħ?
Differenza hija differenza fl-użu. Mhijiex differenza daqshekk radikali, isom ifissru l-istess. Imma ħafna drabi min jitkellem lingwa jkun jaf li ċertu kuntest għandu juża kelma u f'kuntest ieħor juża.
Ngħidu żbieħ il-jum ma ngħidux.
Żbieħ il-jum, żbieħ ma żgur, żbieħ il-jum ngħidu ma ngħidux sebħ il-jum. Għaliex? Għaliex? Mistoqsija tajba. Għaliex sebħ fi anfisa tfisser il-bidu tal-ġurnata, il-bidu tal-jum. Allora ma tgħidix, m'għandekx għalfejn tgħid sebħ il-jum, tgħid is-sebħ dun.
Ma minnaħ l-oħra tgħid żbieħ il-jum, jiġifieri ġurnata fil-bidu tagħha qiegħda issa.
Najdu mas-sebħ, at daybreak, ġviri, l-asafar jibdew jannu mas-sebħ, najdu. Imbagħad minn sebaħ għandna wkoll l-aġġettiv sabiħ, kwadru sabiħ, temp sabiħ, għanja sabiħa. Najdu pereżempju, dal-mastru daxxa jaħdem sabiħ, hemmhekk avverbju. Adverb. Għax hemmhekk qed tikkwalifika l-verb jaħdem. M'aħniex ngħidu fuq il-mastru daxxa li hu sabiħ, imma qed ngħidu fuq ix-xogħol li jagħmel li hu sabiħ u anki l-fatt li hu meta jaħdem jaħdem sabiħ. Jiġifieri għandek interessanti.
Għandu sena, jaħdem sena.
U r-riżultat jurih fil-mod kif jaħdem, mhux biss fil-prodott, mhux biss fil-prodott, imma anki fil-mod kif jaħdem. Iġifiri jagħmel amara sabiħa, imbagħad ngħidu is-sabiħ kulħadd jaf jarah.
Imma, ok, ġew, is-sabiħ kulħadd jaf jarah, imma mbagħad jgħidu il-kokka, it-tfal tagħha tarhom sbieħ. Iġifieri kulħadd jaf jarah, jew kulħadd għandu sabiħ għalih, is-sabiħ tiegħi mhux is-sabiħ tiegħek. Iġifieri hawn niġu fl-argument tas-soltu qed nitkellmu fuq xi ħaġa. Li wieħed jista'
jiskrivi
oġġettiva jew xi ħaġa purament soġġettiva
iva, li tkun soġġettiv naturalment huwa part importanti mill-esperjenza estetika fis-sens li jiena rrid nara jien biex inkun nista' napprezzah. San Tomas d'Aquino li segwi naturalment l-Aristotele u l-klassiċi Griki fuq din, jiddefinixxi s-sabiħ bil-Latin pulcrum. Bħala it quod visum placet, ġifieri dak li nieħdu gost inħarsu lejh, jew dak li nieħdu gost narawh. Definizzjoni sabiħa ħafna. Għaliex, għaliex hemmhekk inti qed tiffoka fuq l-oġġett. Fuq l-oġġett. U qed tgħid illi meta l-oġġett għandu ċerti kwalitajiet, inti tarah bħala xi ħaġa sabiħa. Ħa nagħtu eżempju. Għaliex ħafna drabi dal-argument jibda, jew meta nitħattu fuq l-arti, u jkun hemm min jgħid li kiva ma mela pereżempju hemm min Picasso joġbu hemm min ma joġbux. Dina veru wkoll. Għalkemm irridu ngħidu li ftitu ma' dawk li llum jgħidu li pereżempju Leonardo da Vinci ma kienx pittur kbir ma ntqajt ma' ħadd għalhekk.
Imma fil-każ ta' Leonardo da Vinci, peress li inti qed itik il-figura, inti tara, tqabbilha mal-figura li taf. U tajt, eccellenti. Ma fil-kas ta' Picasso u pitturi oħrajn.
Kontemporanei
għal-ġewwarani. Tajda tħaltu rajt, abjad biss. Kwadru abjad biss.
Le, ħanajdu. F'Picasso ma qatt ma tara kwadru.
Le,
meta nersu iktar lejna, meta nersu iktar lejna. Ħafna mill-xogħlijiet artistiċi tas-seklu 20 qajmu eżgħal dik il-problema li qed tajt inti. Anthony Savile jgħid hemmhekk the test of time. Ġifieri, ħa naraw ftit meta jgħaddi żmien jibdew nista' nibqgħu inqisuhom l-artisti u l-pitturi tajbin. Illi xi kultant nqisuhom li huma. Il-problema ġew illum daħlet ukoll minħabba illi ċerti kwadru xogħlijiet tal-arti li għal parti l-kbira tan-nies ma jfissru xejn jew kważi xejn, illum iġibu miljuni u miljuni ta' dollari.
Ekku.
Ta' euri. Ġifieri, hemmhekk nibdew inħaltu.
U xieren ta' miljuni.
Nibdew inħaltu il-valur estetiku mal-valur kummerċjali. Dikha hija storja oħra li forsi konna ċans xi darba li tħattuha iktar fid-dettall. Imma huwa żball li naħsbu illi fuq ħafna affarijiet il-bnedmin ma jaqblux fejn tidħol is-sbuħija. Ħa nagħtik eżempju. Jien ħallu ftit il-kwadri u l-kompożizzjonijiet mużikali u artistiċi għalissa. U nifukaw fuq in-natura, għax hemmhekk tibda l-esperjenza tagħna tal-ġmiel qabel ma nesponu ruħna għall-arti. Jiena jekk nurik warda li għadha tiftaħ fil-ġnien sabiħa, forsi bin-nida ta' filgħodu, friska u nurijilek, diffiċli li inti tgħidli ma toġobniex. Jew kemm ikera diffiċli. Probabbilment ir-reazzjoni tiegħek bħal ta' ħafna nies oħra, hekk ma ngħidx bħal reazzjoni ta' kulħadd, se tkun verament din hija ħaġa sabiħa.
Jew tara qed nitkellmu fuq is-sebħ, fil-għodu tqum kmieni u tara dik ix-xemx tiela u
mhux il-ġennen. Awolja forsi ħafna drabi fl-aġla tal-ħajja ta' kuljum ma nieqfux inħarsu, imma kieku kellna ċans inħarsu, inżol ix-xemx jew tluħ ix-xemx dak li Dun Karm f'poezija sabiħa jgħid li Alla bħal daw jagħmel 100 kull jum umija jħassar għala xejn. Ġifieri in-natura lilna toffrilna dik l-esperjenza li ħafna drabi. Kulħadd jaqsama mhux il-ftit. Issa irridu nibdew minn kemm naqblu fuq x'inhu sabiħ u x'mhux sabiħ, iktar milli fejn ma naqblux. Naturalment fl-antik fil-klassiċi u fil-medjuevu il-filosofija tal-arti, l-estetika, kienet tibda dejjem mill-kwalitajiet tal-oġġett kif konna għadna, kif konna qegħdin ngħidu. Per eżempju, Tumas d'Akwinu jsemmi tliet kwalitajiet li jagħmlu l-oġġett sabiħ, huwa l-integrità, is-sħuħija, tajjeb, l-armonija u l-kjarezza.
Ma jekk naturalment inti semmejt erba, ma semmejt erba x'integrità u sħuħija. U maġiex kelmi tal-istess ħaġa.
Iva, użajt il-kelma Maltija għal-integrità.
Ma tajjeb għal forsi minn kwa tismana u ma.
Ma hemm ukoll dik li San Tomas d'Akwinu jsejħilha klarità, jiġifieri l-kjarezza. Isbu hija l-ordni tal-forma. Jiena norik lill-warda u niġbidlek l-attenzjoni għaliex qed insejħula sabiħa. Jiġifieri għandek il-petali qegħdin f'ċertu mod, għandek l-qtar tan-nida li jaqgħu b'ċertu mod ieħor. Għandek ukoll il-fatt li din hija sħiħa, vuol dire mhux intaqqata b'xi dudu jew b'xi dubbiena, u għandek il-fatt ukoll li din turi l-forma tal-warda bl-iżjed mod ċar. Għalhekk huma dawn it-tliet kwalitajiet, però huma kwalitajiet fl-oġġett. Mentri fil-filosofija moderna din qalbetta taħt fuq. U flok li nibdew nħarsu lejn l-oġġett u niflu l-kwalitajiet fl-oġġett li jagħmlu oġġett sabiħ, nibdew nħarsu lejn is-suġġett. Jiġifieri lejn l-esperjenza estetika. U minn hemm naturalment il-folja nqalbet ftit għaliex in-nies bdew jistaqsu lilhom infushom x'inhu li jagħmel il-ġudizzju estetiku ġudizzju validu. Jiġifieri jiena f'liema kundizzjoni, f'liema sitwazzjoni għandi dritt ngħid fuq oġġett dan sabiħ.
Ħanerku x'qed nifhmek. Mela, fil-linja ta' Tumas d'Akwinu u oħrajn li segwu dik il-linja.
Nsejħulha l-estetika klassika.
Inħarsu lejn l-oġġett. U ngħidu mela jekk warda trid tkun sabiħa, irid ikollha dawn il-kwalitajiet. Jekk programm tat-televixin irid tkun sabiħ, irid ikollu dawn il-kwalitajiet. Jekk veduta trid tkun sabiħa, irid ikollha dawn il-kwalitajiet.
Anke jekk diskors, biex diskors ikun sabiħ.
Irid ikollu dawn il-kwalitajiet.
Irid ikun sħiħ, mhux.
Allura li rrid nagħmel jien hu mhux jekk toġobni jew ma toġobni, għax tajt tista' tajt fid-tendenza tajt. Dak sabiħ, imma lili ma joġobnix. Immissa qed tgħid li fil-filosofija hemm trend differenti. Isni x'inħoss jien qed ngħid sew?
Iva. Naturalment il-filosofi l-kbar ma baqgħux biss fuq xi tħoss jien, jiġifieri ma huwiex biss ġudizzju personali, ma baqgħux biss fuq dak, li fatti Kant jagħmel distinzjoni bej dak li joġobni bl-Ingliż the agreeable. U dak li fuq u jiena nista' nippronunzja il-ġudizzju di ħaġa sabiħa. Din ħaġa fit-traduzzjoni tissejjaħ the judgment of taste, imma mhux il-kwistjoni tal-gosti, imma il-kwistjoni ta' jekk jien inix intitolat ngħid nagħmel dak il-ġudizzju. U Kant jgħid illi meta jiena nagħmel dak tieni tip ta' ġudizzju u ngħid il-ħaġa sabiħa, inkun qed nistenna ġew li inti taqbel miegħi. Fl-ewwel tip ta' ġudizzju, meta ngħid il-ħaġa toġobni, ma nistennix li inti taqbel miegħi. Għaliex? Jiena nippreferi, pereżempju, hemm min iħobb fejn naf it-tuffieħ u ħadd ieħor jippreferi l-banana. Jew hemm min iħobb iċ-ċawsli u hemm ieħor iktar miċ-ċawsli jippreferi pereżempju l-għeneb. Jew kellha fejn jidħlu l-kuluri. Tajb, difatti il-mistoqsija x'inhu l-kulur preferit tiegħek. Inti tgħidli l-isfar, jiena ngħidlek l-aħdar. Dawk huma preferenzi purament soġġettivi personali. Mentri meta ngħidlek imma daqsxejn xi ġmiel inżul ix-xemx jew xi ġmiel dil-warda jew anki xi ġmiel dal-kwadru, jiena nistenna li inti taqbel miegħi għaliex nista' nindikalek affarijiet f'dak il-kwadru jew f'inżul ix-xemx jew f'dak il-fenomenu naturali li jien inqis li nista' nagħmel dak il-ġudizzju dwarhom.
Mela jiġifieri Kant.
Skużani, tawalt ftit.
Le, għax, d-interessanti ħafna ġew. Għax, it-tendenza l-lum, u dali qed jgħid Kant, u fl-opinjoni tiegħi għad kun għandu sens moħħuj, li mhux vera l-opinjonijiet huma validi kollha indaż. Din hija għalija stupidaġni fil-klass. Madar kux qed nifhmek sew jiena. Jekk inti maestro tal-mużika u inti studjajt il-kompożizzjoni, tikkomponi, tmexxi l-orkestra ma nafx ma tagħmilx, u hemm biċċa mużika, u jien fil-mużika klassika ma nifhem xejn, inti tanalizza u tajdliva di biċċa mużika verament sabiħa. Għax it-ticks all the boxes ta' xi jagħmel mużika sabiħa, u nta tajt allura jien. Irrid ikun arroganti, ma di virtu komuni ħafna jew vizzju komuni ħafna llum ngħidlek li hemm hix sabiħa u ma nifhem xejn. Jien dis ngħidlek ma toġobnix.
Ekku, dik il-hemmhekk trid tek tasal, inti li tajt ma toġobnix perfettament intitolat. U raġuni għaliex ma toġbox tista' tkun raġuni varja. Il-filosofu tas-seklu 18 Skoċċiż David Hume, l-ikbar filosof Ingliż ta' dik l-epoka, anki kważi kważi fl-istorja tal-filosofija fejn titħol il-filosofija anglosassoni u għed mil-kbar, fl-essej famuż li ippubblika li ħareġ fl-1757 of the standard of taste, jagħmel din ir-riflessjoni li kont qiegħed tagħmel preċiżament inti. Biex inti tista' tapprezza kwadru, pittura, biċċa mużika klassika kif kont qed tajt inti. Jiet ikollok ukoll ċerta esperjenza ta' dik il-ħaġa. U jrid ikollok ukoll dak li jew isejjaħ lu delikatezza fis-sentiment. Jiġifieri, xi ħadd forsi jkun uriek li ma huma dawk l-aspetti f'dik il-mużika li qed jagħmluha biċċa mużika sabiħa. Ukoll trid tkun darrejt widnejk tismagħha. Però mbagħad fl-aħħar mill-aħħar xorta waħda inti tista' tgħid lili dil-ħaġa ma toġobnix jiena nippreferi lill-Beatles minn flok Beethoven. Ma m'hemmx problema, wal diri hemm ħafna li jagħmlu dan u hemm ħafna wkoll li m'għandhomx ħin jisimgħu pereżempju Sinfonija ta' Beethoven bidu sal-aħħar fuq dan l-istazzjon fejn jixxandar dal-programm li qed nagħmlu aħna Campus FM, nisimgħu wkoll il-Classic FM. U hemmhekk inti tifhem u toqgħod attent għandna ċert li inti taf, ħafna drabi jdoqqu siltiet oħra ta' mużika klassika, għax dak li jkun illum l-għandu l-ħin, l-għandu s-sabar, l-għandu l-paċenzja biex jisma' xogħol sħiħ, u normalment xogħol sħiħ jew tisimgħu fit-teatru meta tmur, jew kellha fuq ir-radju jagħmluh tard billej. Imma wol diri dan huma kollha hekk.
Imma m'hemm xejn li ma jħallikx tajt. Beethoven sabiħ għax kifat. Ticking the boxes tal-mużika, tat-tip ta' mużika li għamil Beethoven, Beethoven sabiħ. U tajtu kol il-mużika tal-Beatles sabiħa, għaxem different boxes.
Ekku, eżattament. Naturalment, fejn jidħol dak li Hume se jaħlu the standard of taste, Hume jgħid storja interessanti ħafna f'dal essej. Dana juża storja li jirrakkonta Cervantes fid-Don Quixote. U din l-istorja Hume jażilha u jidaħħalha f'dal essej biex juri kemm importanti li nagħmlu din id-distinzjoni. Għaliex kif kont qed tajt inti. Ikun l-espert li jista' jfhemek jew jurik għaliex tista' tasal li tapprezza il-mużika jew dik it-tip ta' mużika li sallum għadek ma apprezzajtiex. Naturalment, Hume juża eżempju interessanti ħafna, jsemmi kittib poeta li kien poetastru, u jgħid min jgħidlek li dal-poetastru għatajjeb daqs Milton ma jafx qed jgħid. U jirrakkonta dill-istorja minn Don Quixote ta' Cervantes, li fija Sancho Panza, dan li jkun għaddej kollu fuq il-mar ma' ġemp Don Quixote, insomma, dak li jgħid li hu insomma kavallir. Dan għaj rakonta dal-istoria, jgħidu jiftaħar dan Sancho Panza li l-antenati tiegħu kienu esperti fejn jidħlu l-imbejjed. U dan għaj kun hemm festa fraħal. U jkollhom dil-bettija imbejt. U jkun hemm tnejn mill-antenati ta' Sancho Panza li jkunu sommelier li jkunu jafu jażlu imbejt minn ieħor jgħidu lek dan bit-tajjeb ħafna dan hekk u hekk u daħażin. U allura minħabba li kunem t-nejn, daw li kunet jamlu dil-festa, jipruvaw jonzbuħom, jivri jamlu l-om nazba trik. Għalli jaraw jek jaqblux fuq il-ġudizzju, il-ġudizzju li se jamlu fuq dil-bettija mbit. Allora jiġi wieħed u jgħid, Ma tajjeb, però għandu daqsxej toma metallika, toma ta' ħadit. Mbagħad jitlaq u jġibu lill-ieħor, u l-ieħor jgħid, tajjeb, imma għandu daqsxej toma ta' ġlut. U daw minna li jom rebħu, għol diri triumfanti dawn li qed jagħmlu dil-festa, għattara daw l-esperti daw minna li jom jifmu daw ma jifmu f'xej, u għed jgħid għandu toma metallika, toma ta' ħadit, u l-ieħor jgħid għandu toma ta' ġlut. Però mbagħad meta l-imbit ikunu xorbu kollu u jaslu f'ih il-bettija, x'isibu f'ih il-bettija?
Ġlutu ħadit.
Isibu muftieħ imsaddad marbut ma' biċċa ġilda. Għal diri.
Tajba di.
Għal diri, uħjum jużah dan, bħal eżempju, biex jgħidlek, kienu jafu fuq ixiet fitkelmu, mela tajjeb li nisima u koll x'jgħidulna l-esperti.
ħafna tajjeb din u sfortunatament fil-kultura tagħna qed tidħol il-kultura li l-esperti ma jifhmux. Jien dejjem ngħid li qegħdin f'kultura aħna fejn inqas ma taf iktar titkellem b'awtorità. U jekk ma taf xejn titkellem b'infallibilità fuq is-suġġett. Di l-arroganza kontemporanja
u jasra u qed jiftilna għajnejna dwara Hume f'dan il-famus Essay of the Standard of Taste.
Issa trix nerġgħu nduru ftit fuq il-kliem li konna qegħdin għax inti ngħidlek x'kont qed tgħid sabiħ jew x'qed tagħmel sabiħ.
Ekku dak hija waħda mill-espressjonijiet
komuni. X'għallek sabiħ.
X'għallek sabiħ. Normalment ma jfissirx li bil-fors ikun għallek xi ħaġa sabiħ. Għalija sempliċement espressjoni ta' kurzita. Irridin kun nafx għallek.
U jisu għet najdlek forsi sabiħ, għax mux għet najdlek biex nħajrek iktar.
Biex nħajrek tajli. Umbat l-om li tajt l-bina jew l-binta, eja sabiħ, jew eja sabiħa ħatikol. Jon kellar frazi is-sabiħ tommu najdu. Il-preferit, insomma. Issa, nusawa u kollu dana u għawżu interessanti ħafna fil-lingwa. Bħala negazzjoni, vidi nużawa ironikament. Għaliex ma tiġ titkellem daqskemm iħobbok, jgħid xi ħadd lil xi ħadd ieħor. U l-ieħor jew l-oħra twieġbu iħobbni sabiħ. Imta dek ma tafx xamilli. Iħobni sabiħ, għal diri ma jħobni sabiħ, xej. Il-maqlub, użu ironiku. Inkella nużaw il-frażi skuża sabiħa. Ma tkunx skuża tajba, ma skuża sabiħa tajt. Imbagħad hemm is-sabiħ tal-ħajja, dak is-sabiħ tal-ħajja, ngħidu l-varjetà il-ħajja, kollox fih is-sabiħ u l-ikraħ tiegħu, imbagħad iħobb jagħmilha tas-sabiħ. Jew tal-ħelu, tal-gustus, ġifiri, uħob jitkessaħ. Issa nużawa wkoll fej jidħol l-ikel. X'għandna sabiħ illum? Araba li mimli. Iva, ma x'għandna sabiħ? Hemmhekk sempliċement hija mistoqsija u l-kelma użata hemmhekk hija użata b'mod retoriku, ġifiri, x'għandna sabiħ. Jew ngħidu, is-sabiħa hi, is-sabiħa hi, u dik esprimi sorpriża. Is-sabiħa hi. Lin qatt ma kont rajtu bajnejja. Ma tkunx eżatt il-kelma sabiħ li tfisser kif konna qed nużawha fil-bidu meta nagħtu t-tifsira oriġinali tagħha, imma kif żviluppat fil-vokabolarju u fid-diskors fil-konverzazzjoni.
Forsi xi darba jkollna programm li naraw l-iżviluppi daw it-tip ta' żviluppi. Kif minn sabiħ minn sepp naraw li tajt is-sabiħ hi.
Ekku, u ddan għalek kelma ġib l-oħra, mbagħad hemm il-frażi oħra ngħidu biċċajt, jonki kultant bis-serjetà, insomma, x'aħna sbieħ min jaf jarana. Normalment ikunu sitwazzjoni diffiċli.
Iva, mhux hekk.
Sitwazzjoni problematika.
Fatta qatt ma smajt jeħlif meta tkun f'sitwazzjoni diffiċli.
Problematika u diffiċli tipro. Imbagħad ngħidu tela l-barra sabiħ sabiħ, jew helu helu, l-użu enfatiku. Jiġifieri maħalla l-ħadd jara ħiereġ, telaq mingħajr ma ġibet l-attenzjoni. Mbagħad tilef 5 lira sbieħ sbieħ, kważi laqqas jaf kif tilifhom. U użu ironiku ieħor sabiħa di minn ħadem u minn ma ħadimx xorta tħallas. Inkella sabiħa di, da żgur li nkellmu qas nilħaq narah m'għandekx għax taħseb.
Iżgur meta qed tajt hemm sabiħa din. Kollox barra sabiħa.
Kollox barra sabiħa. Użu ironiku, sabiħa jekk ma jasdux il-flus. Mi sabiħa ġej. Imbata għandek zbejja, jew zbejħa, dawn huma diminuttivi u li jisewu koll vezzeġġattivi, ġifiri għamla arrus zbejja, good looking. Inkella l-tfal, ejja ħanu rik kif għandek torboċċarek zbejħa tiegħi. Dawn huma kollha diminuttivi u wol diri ħafna drabi użati f'dak is-sens.
Naturalment għalkemm jista' tgħid. Tisa dużan ke mal-gbar.
Mal-gbar, iva. Per esempio, zbejja l-arus li għazlet. Mux użata wis illum imma dari zgur kienet tiġi użata. Mbagħad għandek il-komparattiv isbaħ, tafu dak l-innu, isbaħ mill-lana tal-qniepen fil-ħodu, isbaħ mill-ilħna fil-riħa ta' tfal, taf minn kitbu dak l-innu.
Laqqa sidi għamandi.
Dak li qed ikellmek issa.
Inti? Għalek qed ikkota.
U mhux hekk. Imbagħad f'konverzazzjoni, nista' niġi narak u inti tgħid li isbaħ din jiġifieri ejja meta trid. Imbagħad għandek użu ieħor ironiku jagħmel waħda isbaħ mill-oħra. Prasper li nkollu.
Passata wara l-oħra.
Jifintom. Kella meta jinqala xi hawn xi kella tinqala xi biċċa nkwiet. Issa domt nistenna l-isbaħ nofsija. Mi sabiħa ġej. Li domt tistenna l-isbaħ nofsija.
Jew sabiħ jew ikraħ il-ħin u dak li hu u jkollna nifqu. Kważi għadna kull ma kellna xi ngħidu, mhux kollox. Ma dak li fadlilna inkomploh fi programm ieħor.
Nagħmlu hekk.
Ningrazzja lilek, il-Professur Joe Filġieri, ningrazzja lilkom li kontu qed tisseguna, jien Fater Joe Borġ insellnilkom. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Kelma ġib l-oħra. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Fader Joe Borġ flimkien mal-Professur Joe Filġieri.